Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18.30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. З якими аргументами Юрій Луценко виступив сьогодні у дебатах в суді?
Ми живемо в нормальній країні для мафії. Звичайно, в цій країні треба довести, що рішення суду на прослуховування насправді нічого не значить. Головне, що Луценко був керівником установи, яка виконувала це рішення суду.
МВС обіцяє не вимірювати свою роботу кількістю розкритих злочинів. А які функції, на вашу думку, має українська міліція?
Призначення її – це тили наші должні бути захищені. І щоб ми не боялися її, в принципі, що туди попасти, і ти оттуда можеш вийти, вибачте, і покалічений.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте після випуску новин від Марії Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмило. Прокурор Дмитро Лобень закликав Печерський районний суд Києва призначити колишньому міністру внутрішніх справ покарання у вигляді 2,5 років за ґратами. Печерський суд Києва сьогодні продовжує розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Його звинувачують у службовій недбалості в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього президента Віктора Ющенка. Колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко офіційно відмовилася від участі у відеоконференції у справі Universal Trading and Investment Company проти Юлії Тимошенко. Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України. У заяві про офіційну відмову Тимошенко мотивує своє рішення тим, що лікарі порадили їй утриматися від участі у будь-яких заходах для забезпечення спокою і уникнення стресу. У Харкові перенесли мовний майдан. Віднині осередок протесту проти мовного закону базуватиметься біля пам'ятника Тарасу Шевченко. Про це Радіо Свобода повідомив координатор цієї безстрокової акції протесту Дмитро Пилипець. За його словами, оскільки учасникам акції суд заборонив мітингувати на площі Свободи, члени спілки української молоді і молодої просвіти продовжуватимуть акцію у новому місці. Український письменник, автор роману «Чорний ворон» Василь Шкляр, який свого часу відмовився від Шевченківської премії з рук нинішньої влади, планує в разі обрання народним депутатом ініціювати скорочення витрат з бюджету на парламентарі. Про це він заявив у Києві.
Я буду незручним колегою у парламенті для тих, хто сидітиме поруч, тому що я дуже суворо наполягатиму на зменшенні і платні, і ліквідації всіх тих ганебних пільг, якими користуються депутати.
Василь Шкляр балотується від української платформи «Собор» у мажоритарному окрузі номер 123 на Львівщині. Міністр закордонних справ Британії Вільям Гейк повідомив, що Лондон надасть мільйони доларів для допомоги сирійським повстанцям. Сирійська опозиція має отримати зброю та іншу допомогу на суму 5 мільйонів фунтів, що є майже 8 мільйонів доларів. Гейк пояснює це необхідністю шукати нові канали підтримки для опозиції у зв'язку з тим, що Росія і Китай блокують рішення по Сирії в ООН. Гадаю, що для тих країн, які заблокували резолюцію в Раді безпеки ООН, варто знати, що якщо вони це роблять, то світ не стоїть осторонь. У зв'язку з цим ми будемо намагатися допомогти сирійському народу і в інший спосіб. Гадаю, що це не зменшить, а навпаки збільшить тиск для того, щоб рішення в Об'єднаних Націях були прийняті. І на цьому, Людмила, у мене все.
Це були новини, з якими нас ознайомила Марія Щур. Я дякую, Марія.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Юрія Луценка та інших підсудних у справі стеження за фігурантами отруєння попереднього президента Віктора Ющенка позбавили права на захист, а звинувачення проти них не ґрунтується на фактах та свідченнях. З такою позицією на судових дебатах виступили сьогодні екс-міністр МВС Юрій Луценко та його захисники. Луценко пообіцяв, що за його політичне переслідування на лаві підсудних опиняться невдовзі чинний президент Віктор Янукович та прокурори, що звинувачують його у посадових злочинах.
Ми живемо в нормальній країні для мафії. Звичайно, в цій країні треба довести, що рішення суду на прослуховування насправді нічого не значить. Головне, що Луценко був керівником установи, яка виконувала це рішення суду. Це абсолютно нормально. Але тут тільки одне треба пам'ятати. Якщо сьогоднішніх вождів отакими замовленими судами так часто зализують ксад, то це ще може означати, що просто його змащують.
Ось такими словами виступив сьогодні на суді Юрій Луценко. Зі свого боку, представники Генпрокуратури вважають, що діють в межах закону. На доказ згадують про те, що генеральний прокурор задоволений їхньою роботою. Більше про це почуєте в нашому вечірньому випуску передачі «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося би вірити, що до них трошки щось достукається.
Надія все не залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котя.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Згідно з новим кримінальним процесуальним кодексом, міліція не зможе відмовити людині в реєстрації заяви про скоєння злочину. Крім того, зміняться і параметри оцінювання роботи міліції, так заявляють в МВС. Водночас правозахисники твердять, що ефективність роботи правоохоронців і надалі будуть вимірювати за кількістю розкритих справ. А це веде до насильства в міліції. Марічка Набока знає подробиці.
Завдяки новому кримінальному процесуальному кодексу, який набуде чинності 19 листопада, робота української міліції стане прозорішою, запевняє начальник головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник. Адже тепер будуть приймати кожну заяву про вчинення злочину, бо відмовити в реєстрації кримінальної справи згідно з новим законодавством не можна. Раніше ж, за словами Фаринника, у реєстрації заяв відмовляли майже у 80% випадків.
Замість того, щоб дійсно розкривати злочин, реєструвати, він за цих 10 днів придумує причини, як відмовити у порушенні кримінальної справи, тому що легше відмовити, ніж приймати рішення про розкриття. А крім того, оцінка його роботи, якщо оцінка зв'язана з тим, що кількість зареєстрованих, кількість нерозкритих являється негативом, то я думаю, що вони робили так, щоб не зареєструвати другого, якщо зареєструвати.
Тепер, заявляє Фаринник, ефективність роботи міліції буде пов'язана з вироком суду. Тож оцінка діяльності правоохоронців базуватиметься головним чином на дотриманні прав і свобод потерпілого й обвинуваченого.
Слідчий не несе відповідальність за те, що воно не розкрите. І слідчого не питає за те, чи буде воно розкрите, чи не буде. Ми робимо все для того, щоб розірвати оцей момент. Відповідальність за реєстрацію, відповідальність за розкриття. Злочин вважається розкритим тоді, коли є вирок суду про те, що людина винна його скоїла.
МВС видає бажане за дійсне, вважає правозахисник Дмитро Гройсман. Адже ні в КПК, ні в законах про статистику розкритих злочинів не йдеться. А от у внутрішніх документах МВС може все залишитися як є. Тож міліція, ймовірно, продовжуватиме вибивати свідчення, вважає Гройсман.
Злочини так на сьогодні, з юридичної точки зору, вважається розкритим виключно тоді, коли по ньому винесено або вирок, або постанову суду про закриття справи. Вони так само можуть тепер проводити оцінку по відношенню кількості злочинів, які вони зареєстрували, з кількістю справ, переданих і затвердженим обвинувальним висновком до суду.
З іншого боку, зменшити масштаб катувань на стадії досудового слідства дозволяють інші новації КПК, стверджує правозахисник. Це насамперед відміна можливості застосувати явку з повинною як доказ у кримінальній справі. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А які, на вашу думку, функції має українська міліція? Ми поцікавилися у перехожих Києва і ось що почули у відповідь.
Вона охороняє ваші права і слідкує, щоб ви виконували ваші обов'язки. Мав декілька приводів у міліції, якби вони виконували так, як треба, мабуть, мене випустили.
Призначення її – це тили наші должні бути захищені. І щоб ми не боялися її, в принципі, що туди попасти, і ти оттуда можеш вийти, вибачте, і покалічений. Туди вкладались, коли писалися закони, і попередніми владами. І на сьогоднішній день, вроді би, як написано, гарно, що це наші захисники. А те, що от на місці не виконують, соромиться и прикрывается вот эти все неподобства, что твои права как будут порушены там. Это питание, звичайно, залишається.
Збирають хабары. Бачите, все торгуют. Там кофе, пополняшки. Всі вони хабары платят милиции за те, чтобы стоять тут.
Знаете, если взагалі сказать про милицию, то она работает против народу. Она охраняет цей режим, коли ми за мову стояли і вони нас штовхали, а оберігали тих, щоб за цей закон, то я вважаю, що це не національна міліція.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Низка західних видань цитує сьогодні заступника генерального прокурора України Рената Кузьміна про те, що його відомство, в принципі, вже готове до судового звинувачення Юлії Тимошенко у третій кримінальній справі про нібито її участь в організації вбивства в 1996 році відомого бізнесмена і політика з Донецька. Газети також нагадують, що на Заході вважають судові переслідування Юлії Тимошенко політичним лінчуванням з боку влади президента Януковича, яка боїться колишнього прем'єр-міністра як політичного суперника у боротьбі за владу. Василь Зілгалов, подробиці.
Тоні Гелпін інформує на сторінках Лондонської Таймс, що ув'язнена в Україні Юлія Тимошенко постане перед звинуваченням у справі про вбивство. Автор статті пов'язує намагання влади висунути Тимошенко нові звинувачення з початком слухань у Європейському суді 28 серпня, де буде розглянуто насамперед правомірність ув'язнення українським судом колишнього прем'єра на 7 років. Газета з Лондона цитує інтерв'ю заступника генпрокурора України Рената Кузьміна українським журналістам цього тижня, де він сказав, цитую, ми маємо досить підстав, щоб висунути звинувачення проти неї, оскільки німецькі лікарі, які лікують Тимошенко, сказали, що вона потребує лікування упродовж 8 тижнів. Ми очікуємо, поки цей термін мине. Коли лікарі скажуть, що все нормально, ми можемо звернутися до неї, ми висунемо їй нові звинувачення. Ми маємо бути готовими до цього, підкреслив Кузьмін. Тоні Гелпін також цитує адвоката Юлії Тимошенко Сергія Власенка, який заперечує слова Кузьміна про нібито то вирішальність громадської думки в Європі стосовно висунення нових тяжких звинувачень проти неї. Як сказав Власенко, я спілкуюся з європейцями весь час і знаю, що вони, по-перше, вважають доконаним фактом формування в Україні диктатури, а по-друге, розглядають її лідерів як таких, які не мають ні моралі, ні совісті, підкреслив Власенко. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung наголошує, що тиск української прокуратури на Юлію Тимошенко зростає. Видання інформує, що Генпрокуратура в Києві вже готова доводити нібито причетність Тимошенко до вбивства та, окрім того, дорікає колишньому прем'єрові в насильстві над тюремником. Нове звинувачення проти Тимошенко у справі про вбивство швейцарська газета називає темною справою, бо це стосується вбивства ще у 96-му році на Литовищі Донецька політика Євгена Щербаня. Окрім того, як зауважує видання, Сюріха син Щербаня, який тепер працює в донецькій владі, заговорив про нібито причетність Тимошенко до цього вбивства лише навесні цього року. Газета також зауважує, що звинувачення сина Щербаня на адресу Юлії Тимошенко та її бізнес-партнера тодішнього прем'єра Павла Лазаренка в організації вбивства батька базується на дійсних суперечностях між Дніпропетровським та донецьким бізнесовими кланами. Але на думку Neue Zürcher Zeitung, українська судова система викликає недовіру у світі, бо там бачать політичну мотивацію судових переслідувань Тимошенко, що активізується якраз напередодні парламентських виборів, коли правляча партія регіонів уже не має такого широкого вибору в політичних маніпуляціях. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідимо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Українській інтелігенції варто зустрічатися з главою держави, пропонуючи своє бачення вирішення гострих політичних питань. На цьому наголосив в інтерв'ю Радіо Свобода письменник-перекладач Максим Стріха. Водночас він зауважив, що чинний глава держави не дослухався до інтелігенції стосовно ухвалення мовного закону. З Максимом Стріхою спілкувався Олександр Лащенко.
Керівник управління адміністрації президента з гуманітарних і громадсько-політичних питань Ганна Герман наголосила після зустрічі інтелігенції із Віктором Януковичем, що президент запропонував дуже суттєві зміни до закону, а крім того, державну цільову програму розвитку української мови як державної. Він висунув пропозицію, щоб всі учасники зустрічі увійшли до робочої групи, яка буде працювати над цією програмою і вдосконалювати її. Пане Стріха, от ви не брали участі у цій зустрічі з Віктором Федоровичем Януковичем. Якби вам запропонували, ви погодилися б чи ні? І, можливо, була така пропозиція?
Ви знаєте, от почнімо з того, що взагалі в цивілізованій державі зустріч президента з інтелігенцією – це дуже добра річ. Але учасники мають говорити правду. От тільки що ви озвучили неправду, не вашу, але що президент запропонував дуже серйозні зміни.
Може бути різні
оцінки, різне ставлення. Якби президент справді запропонував серйозні зміни до цього закону, у нього був абсолютно логічний конституційний варіант це зробити. Внести цей закон на повторне друге читання своїми зауваженнями. І це був єдиний спосіб справді щось зробити з цим законом. Натомість обрано варіант, за яким цей закон змінено бути не може, виходячи навіть з, ну, просто з процедури. Це перекинути на уряд. Уряд є дуже інертним в плані внесення будь-яких змін. Отже, цей закон не буде внесено зміни ближчим часом, бо навіть якщо буде демократична Верховна Рада, припустімо таке, то і яка проголосує інший варіант, цей варіант буде заветований тим таки президентом. Фактично, від представників інтелігенції відкупилися обіцянкою такої державної програми, до речі, про яку в цьому законі нічого не сказано. Отже, це актом є нижчого рівня, який, власне, не стосується самої української мови, але, ну, може задовольнити чиїсь амбіції, там, чиїсь книжку надрукують, чиюсь п'єсу поставлять, чийсь фільм знімуть, але це не змінює головного, що українська мова набуває в Україні статусу мови гетто. І це вже, на жаль, не оцінка, а це реальна ситуація. Справді запущено дуже серйозний механізм, і я не ладен сказати взагалі, чи Україна зможе колись відродити ті шанси, які у неї ще були зовсім нещодавно. Але якщо б мені запропоновано було гіпотетично от взяти участь в такій зустрічі, очевидно, я так само полетів би. Я розуміючи, що, скоріш за все, це не буде сприйнято, бо ці люди думають зовсім іншими категоріями.
Які люди? Кого ви маєте на увазі?
Я маю на увазі цю владу, яка справді має всі риси зараз окупаційної адміністрації, яка, ну, фактично оголосила відверту війну всьому українському і діє з бульдозерною, так би мовити, гнучкістю. Бо,
даруйте, пане Стріха, якщо у вас таке ставлення до можливих учасників діалогу, навіщо з нами тоді брати участь?
Через що треба перед собою, знов-таки, бути чесним і запропонувати всі можливості до компромісу.
Це був письменник-перекладач Максим Стріха у передачі «Вечірня. Ваша свобода», яку ви також можете дивитися у відеозаписі на нашому сайті.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
А це перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Чим саме наша Україна відрізняється від чинної влади та опозиції? Ми почуємо це від Ірини Ванникової, четвертого номеру виборчого списку партії.
Відповісти цитатою самого Віктора Ющенка у даному випадку. Не змінюються тільки дурні.
Так,
а
в який бік?
Змінився. Я ж розумний чоловік. А висновки робіть самі.
Висновки зробимо далі у передачі. А гарна пісня і здоровий гумор – це зброя проти антиукраїнізації. Ми почуємо інтерв'ю з актором та музикантом Антіном Мухарським.
Так, Бандеро, український апостол. Так, Бандеро, тобі жилось непросто.
Про це та більше після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У парламенті наступного скликання партії «Наша Україна» не має наміру об'єднуватися ані з опозицією, ані з владою. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила Ірина Ванникова, четвертий номер виборчого списку «Нашої України». За її словами, враховуючи попередній політичний досвід, можна припустити, що під час передвиборної кампанії найбільше проблем може виникнути саме у відносинах з опозицією. Про те, чим саме «Наша Україна» відрізняється від чинної влади та від опозиції, Ірина Ванникова розповіла під час розмови з нашим кореспондентом Дмитром Шурхалом.
І хто для вас потенційний союзник, а хто потенційний супротивник у Верховній Раді наступного скликання, якщо ви туди потрапите?
Я би сказала так, що ми – патріотична опозиція номер один. Ми дійсно третя політична сила, і ми вважаємо, що і так звана об'єднана опозиція, і партія влади – це технологічні бізнес-угруповання, угруповання по інтересах. Це не є сили, які будуть відстоювати український інтерес. І ми це бачимо зараз після підписання і мовного закону, і після квазі-протестів опозиції, так званої опозиції у парламенті. Тому для нас не є можливим об'єднуватися силами, які не є справжніми, тому що опозиція в нас не справжня. Я вам скажу більше, і влада в нас скоро буде не справжня. Ви чули, ось цього зробив Петро Симоненко, головний комуніст, зробив заяву про те, що у нього до українського гімна, виявляється, вже є питання. Це логічні кроки після підписання президентом Януковичем закона про мову.
Очевидно, людям, які знову йтимуть на вибори, хочеться знати, як за цей час змінився Віктор Ющенко. Ви могли розповісти? Ви один з його зараз найближчих соратників.
А ви думаєте, Віктору Андрійовичу треба складати іспит щодо своїх змін?
Ніхто не повинен ніяких іспитів складати, просто людина балотується, і виборцям так, хочеться знати, як ця людина змінилася, не змінилася.
А ви впевнені, що Віктору Ющенку треба змінювати свої погляди і свої цінності? Так тоді він непослідовний, тоді він людина нечітка, ви розумієте? Що ви маєте на увазі, говорячи про зміни? Ви маєте на увазі зміну його політичної платформи, його поглядів, його цінностей? Чого?
Чи він як людина розвиток? Якось змінився, тобто його уявлення? Та
я думаю, що це не зовсім його коректне питання до мене, тому що я би вважала, що, по-перше, на таке питання повинен, напевно, що сам президент Ющенко відповідати. Варто було б у нього про це запитати. Але я вам відповісти цитатою самого Віктора Ющенка у даному випадку. Не змінюються тільки дурні.
Так,
а
в який
я
бік?
Змінився. Я ж розумний чоловік. А висновки робіть самі.
Висновки ви зможете зробити також, коли повністю ознайомитеся з інтерв'ю Ірини Ванникової завтра на сайті Радіо Свобода і в нашій мережі Фейсбук. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Чиновники Сумщини звітують, що медицина області прямує до європейських стандартів. Радіо Свобода вирішило дізнатися, чи відчули покращення в отриманні медичної допомоги жителі сімських регіонів. Тетяна Веремієва розпитувала.
18 районів Сумщини нараховують 148 сільських лікарень і 549 фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів. Однак жителі віддалених сіл мусять долати десятки кілометрів, щоб полікувати зуби чи перевірити кров. Ось що розповідає Віра Іванівна, жителька одного із сіл на Сумщині.
У мене вже такий вік, що треба контролювати цукор крові. Я пішла в лікарню, але, як виявилось, в нашій лікарні немає ні реактивів ніяких, немає ніякого досвіду лаборантів.
Сільським лікарням доводиться викручуватися із забезпеченням необхідними медикаментами швидкої допомоги.
У нас скорі всього 2,5 ставки фельдшерів. Це дуже не устраює. Щоб повноцінно робила скоро, треба 4 водія і 4 середніх.
Розповідає головний лікар сільської амбулаторії на Сумщині. Радіо Свобода звернулися із інформаційним запитом щодо цих проблем до обласного відділу лікувально-профілактичної допомоги та фармацевтичного забезпечення населення Сумської обласної державної адміністрації. Однак нам відмовили.
Ми все, на жаль, відмовляємо у вашому запиті і не можемо дати коментар.
Сказала секретар Галини Хомети, начальника відділу. Натомість офіційний сайт обласної державної адміністрації цитує заступника голови області Тамару Іщенко. Вона стверджує, що завдяки підтримці президента України Віктора Януковича та особистому сприянню голови обласної державної адміністрації Юрія Чмиря медицина Сумщини прямує до європейських стандартів. Голова громадської ради Ради при Міністерстві охорони здоров'я України Олег Мусій здивувався такій заяві посадовців.
Про яке забезпечення адекватне може бути мова, але бюджету половину не дають. Тому коштів не вистачає на закупівлю ні медикаментів, ні лабораторного обладнання, ні реактивів.
Основна частина бюджету йде на захищені статті, на зарплати медичних працівників та на комунальні послуги. На медикаменти, лабораторні дослідження, нову апаратуру та на хворого кошти розподіляються по залишковому принципу. Тетяна Веремєєва, Радіо Свобода, Київ.
А тепер уявіть собі, спека, літо, пляжні парасольки закриті, ні морозива, ні прохолодних напоїв. Працюють лише служби порятунку на морі. Це перший тригодинний так званий страйк парасолей, на який в розпал курортного сезону наважилися в Італії підприємці-орендатори пляжів. Докладніше – Наталка Кудрик.
Навіть у спекотний період відпусток італійським курортникам не вдається відпочити від політики і страйків. Розгублені пляжники по-різному реагують на протестні заходи під час відпустки.
Ініціатива giustissima, perché a parte che togliere posto.
Ініціатива протестів цілком справедлива, окрім того, що під загрозою тисячі робочих місць, структура управління пляжами є частиною італійської традиції відпочинку і такою має залишатися.
Italiana e tale deve rimanere, secondo me.
Причиною пляжного бунту стала норматива Євросоюзу. Від 2016 року Італія змушена приєднатися до спільноєвропейських правил надання державних ліцензій для оренди пляжних територій. За новою директивою, господарем пляжу стане той, хто виграє відкритий конкурс на право оренди. Що ж це буде? Сполохані місцеві підприємці. Прийде сюди російський олігарх або іноземний велетень-туроператор, а нам забирай лежаки і зуби на полицю. Вони переконані, що під загрозою і робочі місця, і традиція італійського морського відпочинку, і туристична привабливість територій. Багато хто інвестував у власну справу сотні тисяч євро. Це буде справжнє цунамі для італійського бізнесу сімейного типу, заявляє Массимо Ронці, віце-президент Асоціації працівників сфери морського відпочинку. В країні з найбагатшим в Європі приморським узбережжям діє майже 30 тисяч підприємств з обслуговування пляжів. На них працюють понад 600 тисяч людей. Працівники пляжного бізнесу просять уряд захистити галузь, яка вже зазнала збитків через економічну кризу. Однак критики зауважують, що в цьому секторі реформа господарювання вкрай необхідна, адже через застарілі методи управління та непрозорість регуляторних процедур Італія стрімко втрачає позиції у міжнародному рейтингу туристичної конкурентоспроможності.
Про це більше у передачі «Європейська свобода» о 21.30, а ми знову в Україні, де гарна пісня та гумор є зброєю проти тотальної антиукраїнізації, так вважає київський актор і музикант Андрій Мухарський. У своєму проєкті «Лагідна українізація» він виступає в образі професора антропології Ореста Лютого, який нині розповідає слухачам Радіо Свобода про своє бачення українізації.
У нас є два напрямки проєкту. Один – це лагідна українізація, але є вже багато пісень проєкту, які називаються «Сувора українізація». Отже, якщо не прислухаються наші опоненти до лагідної українізації, ми перейдемо до суворої українізації. Наразі користуються попитом саме перша частина цього проєкту. Ми навіть не чекали такої кількості переглядів в Ютубі. Зараз ми пишемо альбом. Альбом буде називатися «А я не москаль».
Чи не звинувачують вас люди, які вважають себе патріотами України, що ви скидаєте героїв, кумирів з п'єдесталів? Маю на увазі ваші пісні про Романа Шухевича і Степана Бандеру, в яких їхні образи геть незвичні. Ось як у цій пісні.
Ой, так, Бандеро, українці апостол, ах, Бандеро, тобі жилось непросто, ах, Бандеро, народ і наш герой. Веди, Степане, і знову на собой.
Герой не може бути усталеним людиною, у якої обсікли живі якісь ниточки. Тобто героїзували, скоріше, стерилізували. Молодь відразу ставиться з упередженням, а можливо навіть із цинізмом. Це радянська традиція, і я не хочу, щоб українські герої живі, а справжні підпадали під цю радянську героїзацію, монументально сталу, дебільно заскорузлу. Я розхитую певні важелі, певні мотузочки, які пов'язують цих героїв, які роблять з них живих людей.
Дні і ночі проти вражої юрби ми боролись на Донбасі і Дніпрі. Дні і ночі у Карпатах і степах на катів московських наганяли страх. Слава Україні та її синам, запорожцям і українським воякам.
Зізнаєтесь, хто чи що надихнув вас на лагідну українізацію?
Я завжди на концертах кажу, що я дуже дякую своїм ворогам. Не своїм особистим ворогам, а ворогам України. Українофобам, що вони спонукали мене зайнятися цим проєктом. Цей проєкт ми присвячуємо Табачнику, Колісніченка, Бондаренка, Ківалову, ну і так далі. Бо без їхньої діяльності неможливий був би цей проєкт. Певний час вони відкрили цю клямку, коли я свою діяльність спрямував у творчий бік.
Це був київський актор і музикант Антін Мухарський в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода». Більше на нашому сайті і також у вечірній передачі «Свобода сьогодні» 21-й годині. Це була Людмила Ванник.